Laidą pristato Seduje. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas. Sveiki visi, kas šiuo metu klausosi radio stoties Mano FM. Esu Edita Krakauskaitė ir kviečiu klausytis savo laidos Vidinis balsas. Mano rankose puiki knyga. Leidykla Obuolys pristato Deilo Karnegio knygą Mindfulness. Šioje knygoje rasite gyvenimą praturtinančius klausimus, tokius kaip kaip sukurti pusiausvyrą šeimoje, darbe ir karjeroje, socialinėse ir kitose veiklose. Prisijunkite prie milijono kitų žmonių, kurie pasitelkę Deilo Karnegio ir jo pasiekėjų mokymą, įveikė problemas ir rūpesčius, pakeitė gyvenimo būdą ir savo gyvenimus pavertė išties nuostabiais. Deilas Karnegis siūlo 6 būdus, kaip užtikrinti pasitikėjimą savimi ir asmeninę galią. Pirmas būdas – tai savęs priėmimas. Tai kyla iš mūsų gebėjimo priimti save kaip žmonės, sutelkiant dėmesį į teigiamas savo savybes, stiprybes ir unikalius bruožus, kurių dėka esame tokie, kokie esame. Autorius siūlo vertinti savo stipriasias savybes, užuot sutelkus dėmesį į silpnasias savo puses. Kai tą darome, mūsų pasitikėjimas ir savivertė yra sustiprinami. Privalome padėti sau ir kitiems sutelkti dėmesį į tai, kas teigiama. Savigarba. Svarbu pagirti save už tai, ką gero esame pasiekę, kas pavyko ir ką laimėjome praeityje. Kai skiriame laiko apmastyti savo sėkmę, pasikeičia mūsų požiūris, išauga savigarba ir pasitikėjimas savimi. Vertinga atlikti sėkmės sąrašą – tai pratimas, kurio metu ant lapo surašomas mūsų sėkmių ir laimėjimų pasiektų per visą gyvenimą sąrašas. Dar vienas būdas, kuriuo autorius siūlo kelti pasitikėjimą savimi – tai vidinis dialogas. Tai yra paprasčiausias būdas priminti sau tas savybes ir pasiekimus, kuriais labiausiai didžiuojamės. Ši priemonė leidžia perimti į rankas vienintelį dalyką, kurį galime kontroliuoti – tai savo mąstymą. Rizikuokite, sako knygos autorius. Rizikuodami praplečiame savo komforto zoną, tai atveria naujų galimybių, gali sustiprinti savęs priėmimo jausmą ir savigarbą. Būkite savimi. Niekas taip nesutripia pasitikėjimo savimi, kaip pavydas ir noras pamėgdžioti tuos, kuriems pavydime. Išmokę priimti save ir būti tikraisiais aš, auginsime savo savivertę. Sukurkite palaikymo sistemą. Taip siūlo knygos Mindfulness autorius. Nesvarbu, koks mūsų pasitikėjimo savimi lygis. Visada pasitaikys įvykių ir žmonių, kurie menkins mūsų pasitikėjimą savimi. Pagalvokite apie tuos žmonės, esančius jūsų gyvenime, greta kurių save vertinate gerai. Ir apie tuos, kurie trykšta teigiamą energiją. Kai apima abejonės, ieškokite šių žmonių paramos. Deilas Karnegis patarė pasirašyti glaustą įkvepiančią kalbą, paminint 3 dalykus, kuriais didžiuojamės, ir įvardijant rizikingus žingsnius, kuriuos žengsime artimoje ateityje, siekiant savo tikslų. Na ir pabaigai autoriaus mintis apie akių kontaktą. Tinkamas akių kontaktas reiškia, kad asmuo pasitiki savimi, yra nuoširdus, susidomėjęs, valdantis situaciją ir bendraudamas jaučiasi patogiai. Akių kontakto stoka dažnai interpretuojama lyg kažko slėpimas, noras atsiriboti. Atrodo, jog žmogus jaučiasi pažemintas, išsigandęs arba gėdijasi. Be to, akių kontakto nebuvimas reiškia vengimą, nuobodulį, nervingumą arba nesažiningumą. Tyrimai atskleidžia, jog moksleivių gaunamų žinių įsisavinimas klasėje gali būti tiesiogiai susijęs su tuo, kaip mokytojas išlaiko akių kontaktą. Tačiau yra viena svarbi išimtis. Atskleisdami itin asmenišką informaciją, dažniausiai vengiame akių kontakto. Vyrai ypač linkia atskleisti mažiau asmeniškos informacijos, jeigu akių kontaktas yra pernelyg ilgai užtesiamas. Sulaikytas ir dėmesingas žvilgsnis, kurį papildo tokie palankumo ir draugiškumo ženklai kaip maloni veido išraiška, atsipalaidavusi kūno kalba ir balsas, nurodo susidomėjimą į dėmesį. Tuo tarpu ilgas ir intensyvus akių kontaktas, nesant palankaus konteksto, gali būti laikomas grėsmingu arba agresyviu. Svarbu yra tai, kaip akių kontaktas yra nutraukiamas. Patrikas kontakto nutraukinėjimas išduoda nervingumą arba slapukavimą, o lėtesni, tiksliau valdomi akių judesiai rodo pasitikėjimą. Nesistenkime primiktinai užmegzti akių kontakto, jeigu kitas žmogus to akivaizdžiai vengia. Norėdami išlaikyti švelnesnį ryšį, pasistenkite nukreipti žvilgsnį šiek tiek žemiau pašnekovo antakio arba ties tarpuakiu. Visa tai sukelia tiesioginio akių kontakto pojūtį. Tai tiek apie akių kontaktą. Tai buvo ištrauka iš Deilo Karnegio knygos Mindfulness, kurią pristato leidykla Obuolys. Netrukus kalbinsiu Aušrą Taločkaitę, palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso savanorę. Likite kartu su mano FM. Laida Vidinis balsas.
Laida pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Esu psichologė Edita Krakauskaitė ir kviečiu klausytis savo laidos Vidinis balsas. Šiandien kalbėsime apie palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisą. Tai namai, kur vyrauja meilė, gėris ir viltis, kur ligonius apgaubė psichologų, dvasininkų, gydytojų, slaugių rūpestingumas, dvasinė ir medicininė globa. Šiandien pas mus atvyko Aušra Taločkaitė. Gal galite papasakoti, kiek laiko šis hospisas gyvuoja Vilniuje?
Gerą dieną visiems. Taip, mes jau gyvuojame 5 metus. Kaip aš sakau, tai yra toks laikotarpis, kai jau išmokome tvirtai vaikščioti šituo plonu gyvenimo ledu tarp gyvenimo ir mirties tam tokiam perėjime.
Kaip prasidėjo jūsų kelias į savanorystę, į šį hospisą ir kokios jūsų pareigybės tame?
Apie hospisą tikrai buvau girdėjusi tik kažkokių mažų nuotrupų, tačiau kai pačiai atėjo toks gyvenimo momentas, kai slaugant onkologinį ligonį buvo atėjusi riba, kai buvo tiesiog fiziškai labai sunku, tu išsenki, nes iš gydytojų tu sulauki tos medicininės pagalbos, bet šalia to yra tie visi psichologiniai dalykai, emociniai, dvasiniai. Tai tiesiog mano bičiulė, matydama mano situaciją, patarė man kreiptis į hospisą ir tiesiog paprašyti pagalbos, nes aš viena tiesiog jau nebegalėjau su tuo gyventi ir buvo labai sunku. Taigi aš atvykusi į hospisą, paprašiau, kad man pagelbėtų ir tiesiog, kaip aš sakau paprastai, leistų bent mėnesį išsimiegoti. Ir taip aš buvau priimta į hospisą kaip sergančio žmogaus, onkologinė liga, sergančio žmogaus dukra. Ir taip aš hospisą pažinau iš vidaus, kas vyksta, kaip vyksta. Ir po to, po kurio laiko, kada aš iš tikrųjų padariau tai, ko aš norėjau, kada aš atsigavau fiziškai ir emociškai, aš tėtį pasiėmiau namo. Ir tėtis iškeliavo po mėnesio su trupučiu pas kūrėją ir po to atsirado daug laisvo laiko. Kada tu eilę metų, tai yra 4 metus slaugai ligonė namuose, tavo gyvenimas įgyja tam tikrą ritmą. Ir vėliau, kai pasikeičia tam tikrą situaciją, tu matai, kad atsiranda daug laisvo laiko. Ir aš tada nutariau, kad aš galiu tą laiką skirti tokiems patiems žmonėms kaip aš, kurie išgyvena sunkų periodą. Tai yra šeimos nario artimojo išėjimo etapą. Taip aš atsiradau hospise Aišku, mano durų atidarymas buvo su tikslu savanoriauti. Kartą savaitėje, galbūt du, padovanoti kažkiek tai laiko, palaikyti, nes aš jau praėjau tą visą kelią, tačiau direktorė, susitikusi su manimi, prisiminė, kad aš buvau paciento dukra, mane pažinojo, pasiūlė man tam dirbti, taigi šiuo metu dirbu su savanoriais, dirbu su projektais ir iš tikrųjų tai yra, net neskau, kad tai darbas, tai yra namai, kuriuose mes visi gyvename. Gyvename kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę ir su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis. Tai yra ir su teigiamom emocijom, kartu verkiam, kartu džiaugiamės, kartu švenčiam, kartu ruošiamės išėjimui.
Kokia prasmė šio darbo, ką tai suteikia jums ir apskritai savanoriavimas?
Iš tikrųjų, kol žmogus yra jaunas, jisai kuria labai daug grandiozinių planų. Pastatyti namą, turėti gerą darbą, uždirbti daug pinigėlių, keliauti. Visa tai nesvetima kiekvienam iš mūsų. Tačiau su kiekviena nugyventa diena, su kiekvienu potyriu, su kiekviena netiktim, tu išgyveni tam tikrą vertybių persvarstymą. Ir tu supranti, kad tai, ką jaunystė tu laikiai pagrindu, ko tu sieki ir kas tave padarytų laimingą, tai yra tik tai širma. Ir vis dėlto tu grįžti prie to, kad žmogus turi atlikti kažką arba daryti kažką, kas teiktų džiaugsmą, sakykim, tokį vidinį, emocinį. Ir tada tu supranti, kad buvimas šalia žmonių, saugumo jausmas, kad tu esi šalia žmonių ir jie gali tau padėti, taip pat jausmas, kad tu gali būti ta žmogus, kuris gali padėti kitiems, tas mūsų bendrumas, tas mūsų žmogiškumas, kartu išgyventos emocijos ir tai ir padaro tą tavo gyvenimą, tą tavo darbą jau nebe darbu, o gyvenimo būdu. Ir iš tikrųjų, kadangi pati praėjau tą visą ligos savo artimojo kelią, viską puikiai suprantu, todėl tikslas ir yra kviesti žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus, dovanoti savo laiką kitiems, tai yra savanoriauti. Savanorystė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra labai aiškiai reglamentuota ir apibrėžta, tai yra neatlygintina veikla aplinkos kitų žmonių labui. Taigi, dirbti su savanoriais, kurie ateina po ilgų svarstymų, yra labai įdomu, nes tu išgirsti kiekvieno jų istoriją, kaip iki savanorystės ateina, kaip ateina ta mintis, ir po to tu su jais kartu augi savanorystėje, nes su kiekvienu išgyventu momentu, su kiekviena patirtim, su kiekvienu išlydėtu pacientu keičiasi ir tavo pasaulėžiūra, keičiasi vertybių skalė, keičiasi visas požiūris į pasaulį. Ir tai, kas kažkada atrodė labai reikšminga ir svarbu, praranda tas tokias vertes ir tu perkainuoji viską. Peržiūri, persvarstai. Ir hospisas šalia savo pagrindinės misijos padėti onkologiniams ligoniams išgyventi iki paskutinio jų gyvenimo atodusio, iki paskutinės akimirkos oriai ir tiek, kiek leidžia jų sveikata pilnavertiškai, iš tikrųjų dar turi kitą misiją. Tai yra padėti žmonėms, kada jie yra sveiki, įsilieti į visuomenės gerovės kūrimą. Tai yra raginti, skatinti visus pamatyti ne tik save, bet ir aplink esančius žmonės ir ištiesti jiems pagalbos ranką, dovanoti laiką, dovanoti savo širdį ir iš tikrųjų nelaukti atlygio, o tai daryti tiesiog žmogiškumo, meilės vedini.
Kokie savanoriai ryštasi tokiai veiklai? Kokie tai žmonės?
Kaip mūsų direktorė gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė sesuo Michaelė Rak sako, mes turime savanorius, kuriuos skirstame į dvi kategorijas. 50+, tai yra 50 ir daugiau gyvenimo metų patirties ir 50-. Taigi, iš tikrųjų, diapazonas savanorių pagal amžių, pagal išsilavinimą, pagal užsiėmimą yra labai labai įvairus. Ir esmė yra ta, kas juos visus vienyje. Tai yra noras nešvaistyti savo laiko. Noras daryti kažką, kas iš tikrųjų pakeičia kitų žmonių aplink esančių gyvenimus. Tai yra emocija, meilė, šiluma, artumo jausmas, kartais ir tiesiog be žodžių, bet tas žmogiškumo buvimas ir meilės skleidimas šalia. Juos visus tai vienyje.
Ar savanoriai yra paruošiami šiam darbui? Juk būti šalia sergančių nepagydoma liga yra tikrai be galo sunku.
Taip, tai yra savanorystė irgi yra kelias. Pas mus patenka savanoriai visi vienu ir tuo pačiu taku, tai yra pirmiausia kreipiasi pas mus, mes susitinkame, kalbamės, išgirstame jų lūkesčius, jų planus, išsakome savo lūkesčius, jie susipažįsta su hospiso visa misija, filosofija, nes mes iš tikrųjų esame ypatinga vieta, ypatingi namai. Tada pildoma anketa, aptariamos visos detalės, po anketos pildymo jie dar turi laiko pamastyti, po to vyksta mokymai, kurie susidarė iš 4 dalių, tai yra mokymai apie pačią hospiso veiklą, apie filosofiją, kuri įsivyravusi yra visam pasaulyje, apie šito mūsų hospiso ypatumus, po to yra mokymai medicininiai, tai yra ką savanoris gali daryti, kaip jis tai galėtų daryti, kaip jis padės med personalui. Toliau turim susitikimą su psichologu, kuris lygiai taip pat turi eilę užsiėmimų, kurių metu žmogus pats sau atsako į daugelį klausimų, ar jis tikrai yra pasirengęs, nes mūsų savanorystė yra ypatinga, dėl to, kad mes labai saugojam savo šeimos narius sergančiuosius ir iš tikrųjų tai yra ypatingumas dar ir tai, kad mūsų savanoriai visi žino, kad mūsų visi šeimos nariai sergantys broliai ir seserys neturi laiko. Tu gali suplanuoti susitikti poryt, bet to poryt gali nebūti. Todėl tas buvimas yra labai svarbus. Ir kaip mūsų psichologė sako, kad iš tikrųjų reikia daryti taip, kad savanorystė nepakenktų pačiam žmogui. Kad jisai iš tikrųjų išpildytų tą savo norą savanoriauti, patarnauti kitiems. Ir po to, jeigu žmogus apsisprendžia, mes startuojame, einame visada kartu, kol jis įgyja įgūdžių tam tikrų, kol jis jaučiasi drąsiai, mes visada esam šalia, tai yra savanoriai, kurie jau turi patirties, mes visi darbuotojai, visas med personalas, mes visada esam šalia ir po truputį mažais žingsniukais mokomės, kol jau matom, kad savanoris gali dirbti savarankiškai arba būti savarankiškai su mūsų sergančiaisiais.
Iš kokių lėšų išsilaiko hospisas? Gal galite papasakoti visą struktūrą vidinę?
Struktūra labai labai paprasta. Hospisas 30% reikalingų lėšų išgauna iš teritorinių ligonių kasų, pagal mes turime sutartį sudarę, tai kas priklauso paliatyvios pagalbos ligoniams. Ir visa kita tai yra geradarių ir aukotojų lėšos. Skamba utopiškai, bet mes jau gyvename 6 metus ir iš tikrųjų kalbame apie tai, kad tada, kai mes esame sveiki, laimingi ir net negalvojame apie tai, kad į mūsų gyvenimą gali pasibelsti šita liga, mes nelabai norime prisidėti prie sunkių tokių aukojimo momentų. Esam įpratę aukoti vaikams, esam įpratę aukoti seneliams, tačiau yra dar vienas niuansas, ką lygiai taip pat hospisa savo filosofijai neša, tai yra sveikųjų ir sergančiųjų vienybės momentas. Mes raginame atsisakyti tiesiog galbūt vieno puodelio kavos per savaitę. Ir jeigu tai yra kolektyvas darbe, kolektyvas klasėje, mokykloje, bendruomenėje, tai jeigu tai yra 10-20 žmonių kolektyvas, tai savaitėje atsisakius vieno puodelio kavos ar kokio nors saldumyno, jau mes turime išversti dabar į tokius paprastus dalykus 2 pakus sauskelnių, kurios yra labai labai reikalingos. Taigi mes išgyvename iš geradarių ir aukotojų. Taip, kartais randame ir daug moliūgų. Kartais mums siunčia mėgstas kojines, kartais mums atsiunčia tiesiog siūlų, kartais mums atneša saldainių, kartais mums žmonės iš tikrųjų daro pavedimus ir finansinius, nes žmonės supranta, kad ši liga, onkologinė liga vėžys, gali pasibelsti į kiekvieno žmogaus gyvenimą, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir užimamų pareigų ar finansinės būklės. Taigi, iš tikrųjų, visa likusi dalis, kuri yra reikalinga išgyventi hospisui, kad žmogus sergantis onkologinė liga, kuriam gydytojai pasakė, kad deja, bet medicina jau nebegali padėti, tu turi važiuoti namo ir laukti to išėjimo. Iš tikrųjų, jis nori gyventi ir mes galim sveikieji, dalindamiesi tuo, ką turim, nenuskriausdami savęs, prisidėti ir dovanoti jam tas likusias gyvenimo dienas.
Kaip ir kur galima paukoti?
Visą informaciją apie palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospisą jūs galite rasti internetinėje erdvėje, tai yra 3W www.hospisas.lt. Ten yra visa informacija apie mūsų veiklą. Iš tikrųjų teikiame dviejopą pagalbą, tai yra važiuojame pas ligonius į namus ir turime stacionarą, 14 lovų, kur ligoniai, kuriems jau namuose nebegalim padėti, patenka į mūsų stacionarą, kur 24 valandas per parą yra suteikiama visokeriopą pagalba, apie kurią jau minėjote laidos pradžioj. Ir taip pat galima pervesti mums ir 2% padovanoti tiems sergantiems žmonėms. Taip pat mes turime ir savo ir banko sąskaitą, galite prisidėti. Ir žinoma, kaip ir minėjau, turite daug obuolių, galbūt rasit galimybę juos atvežti mums ir tai virs iš tikrųjų skaniausia uogienė arba skaniausiais keptais, keptų obuolių pavakariams. Kažką turite, nebūtinai reikia iš savęs atimti, tiesiog galbūt kažką gaminate, sultis, galbūt kažkokius tai pieno produktus, kreipiuosi į visas įmonės, kurios tiesiog nori ir gali pasidalinti, kad tų išeinančių žmonių, kurie yra sąmoningi ir supranta, kad jau medicina nebegali padėti, tas gyvenimas būtų bent kiek skaidresnis, kad jie nesijaustų užrybyje, kad tu turi eiti namo ir laukti išėjimo. Mes kiekvienas galime ištiesti ranką ir padaryti tą, kas priklauso nuo mūsų, tuos smulkius mažus dalykėlius. Ir aš tikiuosi, kad tikrai pagalvosit apie tai, kad galbūt jūsų laiptinėje, galbūt šalia kaimynas, kuris lygiai taip pat trokšta jūsų paramos ir pagalbos. Mūsų užduotis, kad mes visi išmoktumėm pastebėti vienas kitą. Mes iš tikrųjų pagelbėjom siauram ratui sergančiųjų onkologinę ligą. Tai yra konkrečiai tiems, kuriems medicina nebegali padėti. Ir kiekvienas iš mūsų padarykime bent po vieną kažkokį tai savo darbą, kuris galėtų pagerinti tokių žmonių gyvenimo kokybę ir kad jis galėtų gyventi oriai, o ne pamirštas, nes jis yra jau nurašytas mūsų visuomenės. Tiesiog apsidairykime aplinkui ir darykime tai savo visuomeniai.
Kur įsikūręs šis hospisas?
Palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospisas yra įsikūręs Vilniuje, Rasų gatvė 4. Taigi, laukiam ir skambučių, galite skambinti mums tiesiogiai, visa informacija apie mus yra mūsų internetiniame puslapyje. Tikrai stengiamės atsakyti į visus klausimus, konsultuoti, padėti, paaiškinti, patarti, nes mūsų užduotis, kad kiekvienas žmogus, kuris yra tikrai Dievo tvarinys, būtų vertas tokio gyvenimo, oraus ir pilnaverčio ir kad kiekvienas galėtumėm sulaukti tinkamos pagalbos iš šalia esančių žmonių.
Ačiū. Na, o šį pokalbį tęsime visai netrukus po pertraukos. Likite kartu su mumis. Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, nori dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.
Laidą pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos feisbuke Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Sveiki visi, jūs klausotės laidos Vidinis balsas. Tęsime pokalbį su Aušra Taločkaite. Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisas teikia pagalbą namuose. Gavus informaciją apie ligonį, hospiso personalas vyksta į ligonio namus. Per pirmąjį apsilankymą pas ligonį įvertinama ligonio būklė, reikalinga pagalba ir kiek prireiks savanorių ligonį prižiūrėti. Taip pat yra ir stacionarus hospisas. Aušra, gal galite pasidalinti, ką išgyvena mirštantis žmogus?
Klausimas labai sunkus, nes turbūt atsakyti tiesiogiai neturiu moralinės teisės, nes aš vis dar čia. Galiu tik tai iš pasakojimų, minčių ir iš to, ką pastebėjom, kai esame šalia mirštančio, pasakyti, kad iš tikrųjų išeinantis žmogus išgyvena įvairias emocijas ir turbūt priklauso nuo pačio žmogaus gyvenimo. Vieni išeina labai ramus, pasitikėdami ir žinodami, kad gyvenimas nesibaigia. Kiti išeina bijodami, nes galbūt gyveno gyvenimą ne taip, kaip derėjo, reikėjo. Išeina žmonės, kurie mano, kad padarė ne viską ir tie jų išgyvenimai atsispindi jų veiduose, jų emocijose, bet didžioji dalis mūsų šeimos narių, sergančiųjų brolių ir seserų išeina ramiai. Tą galiu tikrai atvira širdimi pasakyti, nes ši liga, negalima sakyti, kad yra kitokia nei kitos sunkios ligos, tiesiog ši liga turi savyje ir vieną dovaną. Ji duoda laiko. Laiko pasiruošti išėjimui. Kai ligoniai ištinka nelaimė, insultas, infarktas ar kokia nors kita netikėta liga ir žmogus jau nebegali komunikuoti, nieko negali keisti ir jį belieka tik prižiūrėti, jis jau nebegali nei išsakyti tai, ko jis nespėjo pasakyti. Jis negali susitikti su tai žmonėmis, su kuriais nespėjo. O ši liga, onkologinė liga, net ir šitų sunkių atvejų, kai medicina jau nebegali nieko padėti, jis dar duoda laiko. Laiko išgrįninti savo santykį su pasauliu, su šeima, gražinti skolas, tas emocinės, dvasinės, susitikti su žmonėmis, kurie galbūt buvo pamiršti, atleisti, svarbiausia atleisti ir išeiti ramiai. Tai būtent mūsų šeimos sergantieji išgyvena va tą periodą, nes medikai ir savanoriai yra šalia ir kartu išgyvenam tą pasirengimą išeiti. Kai tu esi pasirengęs išeiti, tas išėjimas nėra skausmingas. Tai vat galbūt ir yra esminis skirtumas. Ką jie išgyvena? Vieni išeina su šypsena, kiti išeina su prašymu palaikyk mane už rankos, kai aš išeisiu ir tu turi būti šalia. Kiti ta viena ašara arba dvi ašaros perbėga skruostu, tarsi atsisveikinant su šiuo žemiškuoju pasauliu. Tačiau didžioji dalis, kadangi tenka būti patį išėjimo momentą, jų akys iš tikrųjų nušvinta ir jie mato kažką tokio, ko nematome mes. Ir tą galiu pasakyti vienareikšmiškai. Jie išeina ramus. Nesvarbu, ar tai būtų vyrai, kurie pagal mūsų visuomenės stereotipą yra labai stiprus, ar tai būtų mūsų jautrios moterys. Kai žmogus nesijaučia vienas, kai jis žino, kad šalia jo yra žmonės, kurie yra pasirengę būti su juo, jie išeina visi ramus ir pasirengę. Todėl iš tikrųjų manau, kad tas išėjimas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Kaip mes gyvenom, kokią savo filosofiją turėjom ir koks mūsų gyvenimo pagrindas buvo.
Kaip būti šalia tokio žmogaus?
Mūsų savanoriai dažnai klausia, ar yra literatūra, ar yra knygos, kur mes galime visko išmokti. Ir kai mūsų direktorius sesuo Michaelė sako, nėra tokių knygų, nėra standartų, nėra formulių. Todėl, kad kiekvienas žmogus yra individualus, tai yra asmenybė ir negali pritaikyti schemos, kaip būti, ką sakyti, kada laikyti už rankos, kada nuvalyti ašarą, kada šipsotis, o kada tiesiog tylėti. Nėra sistemos, todėl tai yra tik tai širdies išgyvenimai ir kada tu klausai širdies, tu darai tai, ką jis tau sako ir tada tu pataikytiesi į dešimtuką. Ir kaip aš sakau, kartais mano savanoriai, mūsų visi hospiso savanoriai sako, kada žinosiu, kada man reikia paimti už rankos, kada žinosiu, kada man reikia patylėti. Aš sakau, pasitikėkit savo širdimi, pasitikėkit kūrėjų ir pasitikėkite tuo vidiniu jausmu. Nes kai aš sakau, kartais ausis mūsų apgauna, pasitikėkit savo širdim. Ji girdi, mato ir jaučia. Ir iš tikrųjų, po to, kai mes susitinkam su savanoriais, turim tokius susitikimus, dalinimasi, kaip mums sekasi, jie sako, jūs buvot teisi. Vis dėlto yra širdis ir reikia klausyti savo širdies.
Pakalbėkime apie paskutinius norus. kokie norai sergančių onkologinėmis ligomis ir kas padeda įgyvendinti tuos norus?
Iš tikrųjų, tai šitų norų pildymo kaina yra onkologinė liga. Visi mūsų sergantieji aiškiai suvokia savo ligą, todėl iš tikrųjų mūsų užduotis viso personalo, kurie tikrai atiduoda savo širdį, laiką ir mūsų savanorių, kurie taip pat atiduoda viską, ką tuo metu turi, yra nujausti, kas sergantį žmogų ir žinantį, kad jis iškeliaus pas kurėją neužilgo, galėtų padaryti laimingą ir leistų jam gyventi tiek, kiek leidžia jo fizinė sveikata. Taigi dažniausiai žmogus turi svajonių arba kitaip norų. Tai vat mūsų visų užduotis tuos norus nuspėti, išsiaiškinti, išsigryninti ir padaryti taip, kad tas laikas, kuris jam dar liko žemėje, galėtų būti pilnas jo svajonių, neįgyvendintų svajonių. Taigi svajonės pildom absoliučiai visi, nes jos būna labai kartais paprastos. Tai yra juodos duonos kaimiškos, su kaimišku sviestu, iki paskraidyti oro balionu, iki susituokti kur nors aukštai, taip pat atšvesti sūnaus gimtadienį, kad jam, tam mažam berniukui, tėčio išėjimas niekada nesidubliuotų su mirtimi. Kartais tiesiog susitikti su ypatingu žmogumi ir kas keisčiausia, kad kai mes sužinome, kas tai per žmonės, ar tai sportininkai, ar tai kitos ryties specialistai, jie neatsako, kai mes paaiškiname. Iš tikrųjų, kartais pasivažinėti vestuviniu limuzinu, o kartais iš tikrųjų išgerti taurę vyno. Ir kai mūsų direktorė sako, turėjo tokį atvejį, kad 4 valandą nakties važiavo į visą parą dirbančią parduotuvę ir įsivaizduokite vienuolę su abitu naktis per kavyną. Mums visiems civiliams, kaip aš sakau, turbūt iš karto galvoj mintis. Nu, jau dasigyvenom. Bet kadangi mes nežinom gilesnės idėjos to ir iš tikrųjų tas mūsų ligonės tą gurkšnį vyno išgeria su tokiu malonumu, norai yra įvairūs. Nuo paprastų, paprasčiausių, greitai įgyvendinamų, išvirti cepelinus mūsų virėja per 15 minučių sugeba iki tikrai sudėtingesnių, kur reikia pasiruošimo. Pavyzdžiui, vestuvėms mes turim suplanuoti, pasiruošti, aptarti visas detales, smulkmenas. Tai yra ir personalo, ir savanorių, ir žinoma, geradarių, kurie turi įmonės, įstaigas, į kurias mes kreipiamės pagalbos geros valios judesys. Mes, vat, kaip ir sakau, to berniuko gimtadieniui norėjome kažko ypatingo, to prašė mūsų ligonis, tėtis, taigi kreipėmės į fejerverkų įmonę ir jie mums padovanojo fejerverką. Taip pat įmonė, kuri kepa pyragus, padovanojo vaikui tortą, taigi balionai ir visi kiti dalykai tai yra tai, ką mes galime padaryti, nenuskriaudžiant savęs. Svajonės kaina yra didelė, bet visi po truputėlį galim susidėti į krūvą ir padaryti daug gražių dalykų.
Tikrai labai gražu. Ką reiškia mirti oriai?
Turbūt mirti besijaučiant žmogumi. Ir šventam rašte yra tokia vieta, kad negera žmogui būti vienam. Reiškia mirti apsuptyje savo šeimos narių, nepaliktam, iki paskutinės akimirkos jaustis reikalingam. Ne tada, kai tu negali dirbti ir uždirbti pinigų, nupirkti tai, ko siekia vaikai, šeima. Kartais būna ir tokių situacijų, kai močiutė sako, kad mano dukra paima visą mano pensiją, o aš taip norėčiau sausainio. Dukra neturi laiko, nes labai dirba, ateitė aplankyti savo mamos. Turėjom tokį atvejį, pačiai teko būti išėjimo liudininkė, kada moteris pasakė tokius žodžius, jei aš būčiau žinojusi, kad man liko tiek nedaug, aš tikrai nebūčiau tiek daug dirbusi, o aš norėjau uždirbti savo dukroms telefoną, aš norėjau uždirbti pinigėlių batams ir aš mažai laiko skyriau savo dukrom. Dabar aš suprantu, kad aš to laiko neturiu. Ir iš tikrųjų dukros taip pat atsiprašė mamos, kad jos ją labai spaudė, nes norėjo to, ką turi jų bendramžiai. O tam mama, kuri augina vieną vaikus, reikia daug dirbti. Jeigu kiekvienas iš mūsų žinotumėm, kad geriam paskutinę rytinę kavą, ar kad iš tikrųjų nepamatysime to savo bičiulio, jau daugiau niekada turbūt neskubėtumėm išsiskirti ir nesakytumėm, kad ai kada nors. Taip pat turėjom vieną moterį, kuri pasakė, aš noriu pasakyti testamentą visiems tiems, kas liekate. Ir aišku, mums buvo labai įdomu išgirsti, pasakė, nebijokite sakyti, kad mylite. Netaupykite gražių žodžių, nes mes dažnai galvojame, kad kai bus jubiliejus, aš pasakysiu gražų tostą, bet gali tos progos nebūti. Gali nesulaukti ir tas žmogus, ir tavęs gali nebūti. Todėl, kaip jinai sako, nepamirškit nuolatos atsiradus galimybei sakyti, kad kiekvienas žmogus kitam yra svarbus, kad tas žmogus man yra svarbus, kad aš myliu, kad tu man esi reikalingas ir nepamirškim dėkoti už tai, kad turim. Už tai, kad turi mamą, tėtį, brolį, sesę, močiutę, senelį, nes mes nežinom, kiek ilgai juos turėsim.
Apie ką kalbatės su artimaisiais pacientų? Ką jie išgyvena, kaip bendrauti ir palaikyti juos?
Iš tikrųjų, hospisas turi daug išskirtinumų ir vienas iš jų tai yra momentas, kad labai daug dėmesio skiriame ligonio šeimai. Kadangi aš pati esu išgyvenusi, ką reiškia keliauti iš vieno kabineto gydytojo į kitą, kai visas dėmesys yra skiriamas ligoniui ir niekas nepaklausė, o kaip jautiesi tu, šeimos narys, kuris lygiai taip pat išgyvena, tai mūsų iš tikrųjų misijos dalis yra apglėbti šeimos narius, kurie lygiai taip pat mokosi gyventi su žinia, ruošiasi išėjimui, parodyti, kad jie nėra vieni. Taigi tas buvimas šalia, išgirdimas, išklausimas yra labai svarbus, nes kartais žmogus saviškiams negali išsakyti, kaip jis pergyvena, kaip jis išgyvena. Tiesiog, kai yra žmogus šalia, kuris galbūt nesusaistytas kraujo ryšiu, gali tave išgirsti ir būti tas žmogus, kuris yra nešališkas. Ir labai dažnai pastebėjom tokį momentą, kad šeimos nariai labai daug emocijų ir energijos išvaisto ne buvimui šalia sergančiojo, bet savęs gailesčiui. Mes suvokę, kad netenkame artimo žmogaus, imame savęs gailėti ir sakyti, kaip man pavyks, ar aš išgyvensiu dabar, jeigu mes buvom įpratę gyventi kartu. Tačiau, kada mes kalbamės, kada mes sakome, kad esame šalia ir pokalbių metu dalinamės išgyvenimais, ateiname iki tokio momento, kad suprantame, kad buvimas šalia ligonio turi būti orientuotas į tai, kad ligoniui būtų gerai. Ne, mums būtų patogu, saugu, malonu ir šilta, kaip aš sakau, bet kad ligonis jaustųsi mylimas. Ir tada, kai tu susikoncentruoji į ligonį, tu imi mažiau galvoti apie save ir savęs gailėti. Ir tada tu supranti, kad padarysi viską vardant sergančio, o be abejo, jis nenori matyti ašarų, jis nenori matyti nuliūdimo, jis nori būti kartu. Ir tas kelias kartu su ligonių šeimų nariais yra taip pat sunkus. Mes turime ir psichologą, kuris daug dirba, kuris padeda atrasti naujus momentus gyvenime, vardan kurių verta gyventi. Ir kad iš tikrųjų tas gyvenimas nėra jau toks labai paprastas. Visada yra praradimai, visada yra atsisveikinimai, anksčiau ar vėliau. Tik tai mes turim išmokti tai priimti. Nes kaip šventam rašte vėl yra parašyta, net plaukas nuo tavo galvos nenukris be mano žinios. Taigi, jeigu jau mūsų plaukai visi yra suskaičiuoti, tai kaip ir bebūtų sunku, mes išgyvenam artimųjų netektis, mums yra labai labai skaudu, bet nėra vaistų. Yra vienintelis vaistas, tai yra laikas, kad mes iš naujo, naujom sąlygom išmoktumėm gyventi. Ir kai tu žinai, kad tu esi ne vienas, kad visada gali susitikti, pasikalbėti, pasitarti, o galbūt tiesiog patylėti, pasilaikyti už rankos ir to užtenka, kad tu žinai, kad galėsi įveikti tai, kas tavęs laukia.
Ačiū ir norėjau paklausti, kokį ritualą jūs atliekate kiekvieną dieną, kuris motyvuoja jūs, įkvepia.
Turbūt vienas iš tokių paprastų momentų, tai yra, kai aš tik pramerkiu akis, tai aš padėkoju kūrėjui už tai, kad aš jas pramerkiau. Ir pasakau sau, pirmiausiai labas rytas. turiu augintinę, mažą, jai pasakau labas rytas ir labas rytas pasakau pasauliui. Ir kada važiuoju iki darbo, tai matydama aplinką, gamtą, mišką, kelią, žmonės, aš džiaugiuosi, kad aš turiu dar vieną dieną daryti pasauliui kažką naudingo. Kad man dar dovana duota šiandien diena. Ir jeigu padariau kažką ne taip, aš iš tikrųjų stengiuosi pagvildenti, kągi padariau ne taip. Ir stengiuosi, kaip aš sakau, neužmigti susipykus, neatleidus, nedovanojus. Stengiuosi dieną pradėti ir užbaigti maldą, pasitikėti pasauliu, pasitikėti Dievu. Taigi tokia yra diena, pradžia ir pabaiga.
Ačiū Jums už atvirumą. Kalbėjomės su Aušra Taločkaite. Sudie.
Ačiū visiems ir linkiu pozityvių, gražių emocijų. Ir nepamirškite, kad visi turim 24 valandas. Ir niekas neturi nei minutę daugiau. Pamatykime šalia esančius, nepatingėkime prie jų pasilenkti ir dovanokim savo širdies šilumą kitiems žmonėms. Nes nei vienas nežinom, kada gali mums prisireikti kito žmogaus pagalbos. Sudie.
Ačiū. Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, nori dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.